Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrive Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canut. I dag skal du høre historien om Artland, fortalt af Mathis Kurt. Artland blev stiftet i 2016 af Mathis sammen med hans bror Jeppe, og de bragede ind på kunstmarkedet uden erfaring, men med en vision om at gøre det mere gennemsigtigt og tilgængeligt for især den yngre generation. Den manglende brancheerfaring så de faktisk som et plus, da de kunne spotte udfordringer og fejl og mangler med meget friske øjne. De tænkte hurtigt stort og globalt og blev også enige om at bygge en virksomhed, hvor det var frihed under ansvar og glade medarbejdere, det handlede om.
Vi har arbejdet med, at mennesket kommer først, hvilket har betydet, at for os har det ikke handlet om, at de skulle arbejde mest muligt, fordi vi har en virksomhed, de får en løn for osv. Det handler om, at de skulle have et godt liv. Det handler simpelthen om at få en balance, der gør, at der kan være plads til det hele. Der er frihed, der er ansvar, der er fleksibilitet.
Den globale tankegang har været med til at gøre deres platform meget velbesøgt. De oplever at have hele 300.000 månedlige besøgende, og samtidig kan de mærke, at de er med til at ændre kunstbranchen lidt efter lidt. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Mathis, ordet er dit.
Ideen opstår, da jeg sammen med min bror skriver faktisk et speciale i forbindelse med vores speciale på universitetet. Og der oplever vi det at skulle købe noget kunst. Vi ønsker at skulle investere i noget kunst, og ønsker at få noget hjem til de hvide vægge, vi har derhjemme. Og der oplever vi, hvad det er for en verden, og hvad processen egentlig er i forbindelse med at købe kunst. Og der tænker vi, det er simpelthen ikke lavet til vores generation. Det kan vi gøre bedre. Vi kan skabe en mulighed for, at flere folk kan leve med kunst, fordi det er fantastisk. Det er noget, der skaber mere liv og farve i hverdagen. Så det var ligesom det var startskuddet, kan man sige, til Artland.
Ja, og hvornår er det?
Det er i slut 2016, så cirka 5 år siden.
Ja, men kunst, vi har lige siddet og snakket lidt lige før, at vi er tændt for mikrofonen, fordi jeg har det mega ambivalent med kunst. Der er så meget, jeg ikke forstår, Mathis.
Det kan jeg godt
forstå. Hvordan havde I det, da I skulle starte med det her?
Jamen, der var jo en masse spørgsmålstegn, og de samme spørgsmål, som du stillede før vi gik i gang her, og som rigtig mange har. Kunst er jo svært at forstå, hvad det egentlig er. Rigtig mange har en masse fordomme om kunst, en masse holdninger til det, og vi opfatter ofte kunst som noget, der skal være pænt til vores stue derhjemme, hvilket det helt sikkert også har en rolle i, men kunst er også meget mere, meget andet end det. Og det er helt sikkert noget, som kan være svært at både formidle, og også svært at forstå. Men kunsten har en rolle på rigtig, rigtig mange måder. For det første skaber den mere, kan man sige, debat i vores samfund, hvilket er centralt. Samtidskunsten har jo en stor rolle i forbindelse med at tage nogle emner op, som ofte ikke bliver taget op. De følelser, det vækker, når man ser på kunst, om man synes, det er grimt, eller at det aldrig nogensinde er noget, der skal hænge hjemme i en stue, osv. Så ofte er det, så folk dømmer kunsten på. Kan det hænge i min stue, eller ej? Men selvom det kan det, så skaber det nogle samtaler. Det skaber noget, der gør, at vi diskuterer det. Og selvom man måske ikke føler, at kunsten flytter en, så kan det være, at den flytter nogle andre. Og det skal vi huske, det er noget, som på alle mulige måder er til for at skabe en samtale, for at skabe en debat.
Ja, for jeg havde det jo sådan lidt med de der guldfisk, som vi jo alle sammen kan huske. Ikke? Så det kommer jeg jo aldrig nogensinde til. Jeg kommer aldrig nogensinde til at tænde for sådan en blender. Jeg kommer aldrig nogensinde til at have sådan noget derhjemme. Hvorfor? Fordi jeg ikke er et røvhul. Altså, det er jo sådan, jeg tænker. Mm. Og jeg bliver jo decideret vred. Så hvis kunsten skal skabe en følelse, så er det lykkedes. Det er bare en nederen følelse.
Mm.
Lige der.
Mm.
Men det er jo ikke altid sådan.
Det er ikke altid sådan, nej.
Nej.
Jeg vil sige, det er jo... Jeg forsøger selv ikke at dømme kunsten for meget.
Ja.
Hvis det vækker nogle følelser i mig, så er det jo min opgave at håndtere de følelser.
Ja.
Det kan jeg måske bruge til noget eller ej. Men hvis det er noget, hvor jeg får en negativ respons ved at se på noget, eller se nogen trykke på den her guldknappen på maskinen til den her guldfisk, eller noget af den stil, så håber jeg, at det kan vække noget i andre. Og det er altid mit udgangspunkt, det er at sige, men det kan godt være, at det ikke rykker mig, og jeg får en negativ respons, og jeg rykker mig væk fra det her, men det skaber noget hos andre forhåbentlig, og det er lige så stort, det er lige så vigtigt, kan man sige.
Ja, det skabte jo i hvert fald en debat. Altså, præcis. Det må man kunne, altså der ramte de fuldstændig plet.
Det er det.
Fordi vi ved alle sammen, hvad det er.
Og vi kan huske det.
Og vi snakker om det i dag. Vi snakker om det i dag. Ja. Lige præcis, ja. Men der er altså forskel på, at man siger, vi skal have noget med noget kunst, og så til lige pludselig at skabe det her univers. Kan du ikke prøve at tage sig lidt smule med på rejsen? Hvad var overvejelserne? Hvad var idéerne? Hvad tænkte de?
Ja, man kan sige, på det tidspunkt havde vi været med til at arbejde med Tonser, som er en anden startup inden for fodbold. Min bror var medstifter der, og jeg arbejdede med produkter på det tidspunkt. Og der så vi, hvad teknologi kunne gøre i et marked, og hvor langt vi kunne nå ud med det. Så man kan sige, det var ligesom lidt vores opfostring i forbindelse med at træde ind i den her tech-startup-verden. Og vi kunne se mange af de samme elementer, som faktisk var problemet i kunstverdenen, som Tons også løste i forbindelse med fodboldverdenen. For eksempel mangel på tilgængelighed, mangel på information og data, der gjorde, at en generation som vores kunne få lov til at, kan man sige, konsumere den type af produkt på samme måde, som vi kender det fra alle mulige andre markeder. Det vil sige, hvis vi på det tidspunkt, da vi startede det, og ønskede at købe noget kunst, så kan man sige, den gallerist, vi gik ned til, sagde jo en eller anden pris, det kunne være. Det koster 25.000, og så er det fint, men det skal vi forstå noget omkring, hvorfor og hvordan det ledes. Og derfor går vi jo hjem og laver den normale research, vi gør, googler, og finder ud af, hvad der er information. Og der fandtes intet på det tidspunkt. Vi kunne ikke se noget om, hvorfor skulle prisen være 25.000. Hvad har den her kunstner været igennem karrieremæssigt? Kunne vi snakke med nogen, der måske ejede noget for den her kunstner, der gjorde, at vi kunne få noget mere information? Intet fandtes. Så man kan sige, det var en verden, som på alle måder ikke var tilgængelig. Hvor der ikke var nogen, der har samlet den information, der gør, at jeg kunne tage en beslutning, om det var noget for mig i princippet at investere eller købe ind i, når jeg alligevel skulle bruge et vis antal kroner på sådan noget som det. Og det var, kan man sige, startskud på at sige, men det kan vi gøre bedre. Vi formulerer nogle forskellige former for hypoteser, som man gør, så siger, jamen, kan vi gøre det og det? Jamen, så kan vi skabe det. Og så tester vi dem en for en, og så snakker vi med alle, man kan sige, stakeholders i markedet, fandt ud af, hvor ligger de store problemer, hvordan er det, vi kunne løse det osv. Og fandt ud af, at, kan man sige, jamen, egentlig handlede det om bare i første omgang at skabe tilgængelighed og skabe en bedre online oplevelse af det at købe kunst, som handlede om, at vi kunne give noget information om, at vi selvfølgelig også kunne forstå værket i en kontekst, det vil sige, at når man køber kunst online, så er det rigtig vigtigt, og så kunne se det i sådan en tredimensionel karakter, ikke? Fordi det har jo meget sådan dimensionalitet i det.
Yeah.
Og det var der heller ikke nogen mulighed for. Så vi havde nogle idéer på det tidspunkt om, at vi ønskede at skabe en markedsplads, hvor du kunne få hele verdens kunst tilgængelig, så det ikke kun handlede om, at du skulle kunne købe det hos dit lokale galleri, men du faktisk kunne vælge, om du ville købe noget fra et galleri i New York, eller hvor end du ville i verden. Og at vi ønskede at løfte oplevelsen. Så det var startskud. Og så arbejdede vi stille og roligt igennem nogle MVP'er. Og stille og roligt fandt ud af, at der hvor vi kunne starte ud, det var at sikre os, at vi ligesom kom til at vinde, eller blive elsket af køberne.
Ja.
Det vil sige kunstsamlerne, som allerede købte kunst. Så vi lavede første produkt til dem, hvor de kunne lægge deres samling op. Simpelthen som du kender det fra et eller andet portfoliosystem. Lidt Instagram-agtigt, hvor du kunne samle alle dine værker, din samling, få information om, hvor meget du købte for, hvor mange kunstnere har du for det land, nogle forskellige statistikker osv.
Ja.
Og så kunne de dele den med en anden, som en lille community af samlere. Og det fik vi ret stor succes med ret hurtigt her i Norden. Og stille og roligt kom gallerierne, der sælger kunsten, ombord og sagde, kunne vi blive en del af det? Og så begyndte vi at arbejde med gallerierne med at bygge, kan man sige, en markedsplads op med det kunst, de har til salg verden over.
Ja.
Det bygger vi stille og roligt på, derudover arbejder vi så også med den her 3D- og VR-teknologi, der gjorde, at vi kunne vise kunsten i en tredimensionel karakter, der gør, at du kan tage beslutningen, om det er noget for dig online, du kan se det hjemme i din stue på din væg, og at du kan besøge og gå rundt i udstillinger, som er værd dig selv, inden du køber værket. Så det har vi arbejdet rigtig meget med. I dag er vi en platform med over 300.000 månedlige besøgende, arbejder med over 300 gallerier, topgallerier verden over, og er verdens største database af private samlinger også. Så vi nåede et godt stykke vejen hen imod at blive verdens største online markedsplads for køb og salg af kunst.
Det var ikke noget, du lige havde tænkt lå i kortene?
Nej, det var det ikke. Det var det på ingen måde. Det var det på ingen måde.
Det var da fuldstændig sindssygt. Men det er vel også sådan, tænker jeg, når man først kommer i gang og opdager, at der virkelig er et hul i markedet, og der er noget, der mangler, og så begynder at lave noget, og så se, at det virkelig bare suger folk til. Det må også være super tilfredsstillende.
Jamen, det er det da. Man er jo i det her game for at skabe værdi. Ja. Det er jo det, man drives af. Og jeg tror, at man kan sige, det kan være en fordel at komme ud. Jeg har læst idræt og har en helt anden baggrund. Jeg har ikke nogen baggrund for at træde ind på kunstmarkedet som sådan. Hvorfor synes det fældet, at vi gjorde det her? Men der er nogle kæmpe fordele ved at komme udefra og se et marked med et nyt perspektiv.
Ja.
Du får lov til at se hullerne på en anden måde. Du får lov til at se mulighederne på en anden måde. Og hvis du, jeg tror, det vigtigste i forbindelse med for eksempel at starte en virksomhed op, det er jo, at du er meget orienteret mod processer. Du er meget orienteret mod at bygge et team, der er ordentligt. Og du er meget orienteret mod at lede det her rigtigt.
Ja.
Og så kommer tingene stille og roligt, fordi hvis du har den rette proces, så ved du også, hvad det er, der skal til for at finde frem til det, der skaber værdien hos dem i markedet, osv.
Ja.
Så det har vi fokuseret meget på, har været gode til. Ja.
Men Mathis, prøv at høre. Man kan jo godt få en idé, og så kan man begynde at arbejde lidt, men meget hurtigt, så kommer man til at mangle noget helt essentielt. Tid og penge.
Yes.
Hvordan løste I den opgave?
Jamen, vi har jo, man kan sige, haft et fantastisk netværk af investorer, private investorer, som har synes det har været en fantastisk idé og har været støttet op omkring. Vi fandt faktisk i forbindelse med, at vi lavede vores speciale, var vi ude og snakke med en masse, blandt andet også kunstsamlere. Og et par af dem, et par gutter fra Aalborg, som står os meget nære i dag, valgte at sige, at det her det kan blive stort, det her det er en god idé. Skal vi ikke lige snakke om at få det sat i verden. På det tidspunkt vidste de også godt, at vi havde noget erfaring for at kunne eksekvere med andre virksomheder, vi stiftede, og i forbindelse med andre virksomheder, vi har været i. Og derfor valgte de på papiret at sige, at det skal vi i gang med. Så faktisk dagen efter, vi havde været speciale, eller havde været til eksamen der, så flyttede jeg til København og startede op. Det var en meget sjov del. Og derefter har vi jo, man kan sige, det at rejse penge til en virksomhed som vores, er jo hårdt arbejde. Det er jo at tage en masse dialoger. Rigtig meget er også kommet til os gennem den pressedækning, vi har haft. Og man kan sige, at vi har et stort reach generelt, så der er rigtig mange, der også kommer til os heldigvis. Men det er ellers hårdt arbejde at finde det match, hvor vi siger, der er noget økonomi, der kan være med til at hjælpe virksomheden til at komme videre. Og der er også en person eller en fond, eller hvad det kan være, som er med på visionen, som forstår, hvad der skal til.
Ja.
Og som også har et netværk og er med til at støtte projektet som sådan. Og den kombination tror jeg er vigtigt. Så der har vi været heldige at kunne finde det undervejs.
Ja, men for eksempel Canute, hvor kommer de ind i billedet? Fordi dem ved jeg, at I har arbejdet rigtig meget sammen med.
Ja, altså Canute har vi kommet ind i billedet, da vi skulle få alvor i gang på markedet i New York.
Ja.
Altså
der var I over.
Præcis, der var
dage,
med i programmet med Knut. Jeg kan ikke faktisk huske nu her, hvor mange dage det er, men det er deromkring, hvor de havde lavet et fantastisk setup med masse dage, hvor vi, kan man sige, både begyndte at forstå lidt omkring det amerikanske marked, især med fokus på New York, som er lidt anderledes end resten af USA, i forhold til nogle erfaringer fra andre startups og folk, der var derovre allerede, i forhold til, hvad er der skal til for at få adgang til markedet, hvad er der skal til rent organisatorisk og juridisk i forbindelse med at sætte virksomheder op derovre, hvis det er nødvendigt, hvad er det for en mentalitet, man møder i New York, og alle de her ting, der er super centrale for at træde ind på markedet. Og man kan sige, det er jo noget, man selv kan finde frem til, men med Knut går det bare det hurtigere, fordi de ligesom sætter noget sammen, der gør, at man får rigtig meget ud af nogle få dage i princippet. Ja. Så det har været rigtig fint for os.
Så hvad fik I ud af? For eksempel, lad os sige derovre at være over i New York. Hvad får man ud af det? Hvad har man med hjem, når man tager med dem derfra?
Jamen, man har for det første et netværk, man kan starte på. Det vil sige, både i forhold til juridisk, men også et netværk i forhold til andre iværksætter eller typer af virksomheder, man kan spare med derovre. Det er super centralt, fordi det gør, at du hurtigere selvfølgelig kan komme i gang og springe over nogle led. Det sparer både tid og penge, kan man sige. Og så får man jo muligheden for at lige snuse lidt til, hvad det er for nogle fejl, som andre også har begået. Mm. Hvilket jo også er super centralt, fordi det var fedt at få lov til at lige hoppe over det en gang imellem i hvert fald.
Ja.
vi tog med os hjem et netværk, nogle erfaringer, og kan man sige et mod på at gøre endnu mere ud af det. På det tidspunkt var vi trådt lidt ind i markedet, men havde brug for at få lidt mere fart på det over. Så det fik vi også mod til at gøre.
Ja, så, og det er 2019, det her, ikke?
Ja, præcis.
Og så er der jo lockdown og alt muligt.
Ja.
Altså, hvordan klarede I det?
Jamen, lockdown, det er jo, der er jo mange virksomheder, som har vækstet under lockdown, fordi man naturligt har haft et produkt, som har passet til den her online-verden, og vores produkt har været et af det. Så vi har eksploderet ret meget under...
Men du kan jo godt forestille mig, at folk har bygget om, og så de tænkt, gud, hvad skal jeg have på væggen her? Eller
ja,
noget?
Præcis. For det værste, for forbrugernes og købernes side, har der været rigtig meget tid til at tænke lidt over, hvad skal der være på en hvid væg, browse lidt, hvad er der muligheder, men også begynde at sætte sig lidt mere ind i, hvad kunst egentlig er, hvad det kan gøre for mig, udover at bare se pænt ud. Og det har været interessant på købersiden, har vi fået så meget traction selvfølgelig, men også på gallerisiden. Vi arbejder primært med gallerier, som sælger værkerne igennem os.
Ja.
Der lige pludselig har de jo ikke kun have deres normale udstillinger og deres normale fysiske events og messer, som de normalt sælger rigtig meget på. Så for dem har det jo været, vi har nogle gange været den eneste kanal for dem at kunne sælge online, udover selvfølgelig deres egen hjemmeside osv. Så det har været fantastisk at se dem vækst, der også har været på markedspladssiden, som har gjort, at vi har fået rigtig mange gallerier med ombord hurtigere.
Ja, ja. Men så har I har været på en stor pitch-event, er det ikke rigtigt? For nylig måske?
Ja, vi var også, kan nu arrangere I også nogle forskellige... pitch events i forbindelse med de her rejser også. Så det var vi også i New York, hvor man de simpelthen samler nogle investorer, ja, ja. Så pitcher man op der. Og det gjorde vi også i forbindelse med deres UK-event, hvor vi faktisk bare var inde til pitchen. Hvilket også er et rigtig fint initiativ igen for at skabe broen mellem, kan man sige, investorer og som virksomheder på en lidt mere effektiv måde, end nogle gange man selv kan gøre.
Ja, men hvordan er det? Fordi når nu, jeg er ikke iværksætter, vel? Så meget af det her, nu har jeg jo talt med rigtig mange iværksættere, så jeg ved godt, det er sådan, det foregår, men jeg tænker også lidt, er det ikke sådan lidt overvældende? Man sidder der og nørder med sit eget lille, og man får en glødende interesse for noget, og lige pludselig, så skal man ud der og stå og sælge, og vise sig frem, og strutte lidt med brystet og sådan noget. Er det ikke sådan helt anderledes?
Jo, jeg tror, det kommer an på, hvad type man er, og hvad man er vant til. Man kan sige, det er jo for, jeg tror for de fleste iværksætteres vedkommende, så er det jo ens lille barn. Så det at tale om, det er jo altid hyggeligt og noget, man selvfølgelig har lyst til. Når det handler om at skulle pitche, så tror jeg rigtig mange, så er der noget nervøsitet forbundet med det, fordi du har 3 minutter, du skal helst få sagt det, der skal til, for at du overbeviser nogen om at tage en videre dialog osv. Og de fleste undersøgelser viser jo, at når vi skal stresse folk i forbindelse med test eller ting og sager, så beder man jo om at præsentere for andre, så der ligger jo noget i forbindelse med, at du kan præsentere og lave de her pitches, men det er en del af gamet, og det er noget, som man bare efter det første år, tror jeg, er ved at være vant til som iværksætter, hvis du i hvert fald søger penge til at lave den her rejse. Så det er en del af gamet, og det er noget, som man bliver nødt til at forholde sig til at øve sig i, og så kommer det jo med erfaringen.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men har I ikke lavet nogle skodhandler en gang imellem? Jeg tænker, kunst er jo noget, hvor at... Det er jo et spørgsmål om, hvad det er værd for mig.
Ja.
Fordi det er jo ikke... Altså jo, så er der x antal timer, og x antal maling, eller metal, eller hvad man nu ellers har lavet af et eller andet, eller et show, eller hvad det kan være. Men at prissætte det, det er delen af mig, der er svært. Hvordan gør man det?
Jamen, det er heller ikke vores job, man kan sige.
Det var da heldigt.
Det var det er en af de ting, der er rare og ikke at skulle gøre. Nej, men man kan sige, at vi arbejder med gallerier, og gallerier prissætter værkerne sammen i samarbejde med kunstnerne.
Kan man ikke blive snydt i den branche alligevel? Du kan godt høre, jeg vil virkelig gerne have det, kan lade sig gøre.
Ja, ja, selvfølgelig. Men det kan man, ligesom i alle andre brancher.
Ja.
Der er altid nogen, der udnytter situationen.
Ja.
Og som man kan sige, hyper noget, som ikke skal hype, osv. Men det vi gør, det er, at vi har en proces, hvor hver galleri, som kommer ombord på platformen, bliver accepteret. Så vi har nogen, der tjekker efter dem. Hvad er det for en profil, de har? Og tjekker baggrunden for, at det er galleri, som vi kan stå indenfor. Og så får de adgang til platformen og kan sælge. Så vi har ikke haft nogen som helst problemer i forbindelse med det, fordi at vi laver det check inden.
Ja.
Så man kan sige, at vi er i markedsplads, men vi sikrer, at kvaliteten er i orden. Og det er jo super centralt. Fordi ellers så, som forbruger har man ikke en chance for at vide det. Især ikke med kunst, som kan prissætte, som du siger. Man har ingen anelse om, det koster 10.000 eller 100.000, og man ved ikke, om det er danske eller euro, eller hvad fanden det er. Ja. Så det er jo det der er interessant. Og man kan også godt, nu sidder jeg også og nævner store tal, men man kan også godt få kunst for 8.000 kroner, og det skal man også godt huske. Men det er svært at vurdere, om det hvad tingene egentlig koster, når man ikke kender så meget til det.
Ja. Du snakkede om i starten sådan noget med, at vi taler om, at kunst skal være noget, der er pænt og hænger hjemme på væggen, men det skal det jo ikke nødvendigvis være. Og det er jo sådan, det er sådan noget, husker jeg, og tænker, really? Skal det ikke det? Hvor kommer den ikke pæne, jeg kan ikke hænge på væggen derhjemme, kunst ind i billedet? Hvad er det, den skal? Hvor kan den være henne?
Selvfølgelig.
Og hvorfor er den penge værd?
Jamen, det er nogle gode spørgsmål. Jeg tror, det er noget, de fleste tænker. Man kan sige, for det første skal vi huske, at det er jo forskelligt, hvad vi alle sammen anser som pænt og ikke pænt.
Ja.
Og heldigvis for det.
Ja.
Men der er selvfølgelig noget, som for de fleste vil virke skræmmende eller decideret grimt, hvis du ser på det med hensyn på et æstetisk udtryk. Kunsten er jo som sagt nødvendigvis ikke noget, som har til formål at skabe noget æstetik eller noget, der er pænt. Det kan have til formål at skabe diskussion, sætte fokus på noget. Det er, kan man sige, historier. Det er idéer meget mere, end det er et stykke brugskunst, du har lyst til at kigge på som sådan. Og derfor så problemet er, at vi anser jo kunsten kun som den lille del af det, den æstetiske del, men det er så meget andet. Og derfor har vi også i markedet det, man kan kalde lidt smagsdommere. Nogle gange, der kan være med til at hjælpe os med at kuratere. Der kan være med til at prøve, og det er der, hvor gallerierne og kuratorerne har en stor rolle i at prøve at sige, jamen kunstnere, som laver unikke ting, det vil sige nogle idéer og skaber en stil, som ikke er set før, jamen, de bliver altså ført frem af dem her, fordi det er der, det er unikke, så meget bliver prissat baseret på hvor unikt er det, og så videre. Og så bliver det stille og roligt jo også bygget op omkring en karriere, som er en kunstner, der får et CV med udstillinger forskellige steder, på museer, på messer, på gallerier, og så bliver prisen bygget op på den måde, så det går faktisk forholdsvis langsomt med at bygge priserne op på mange kunstnere, og det foregår på en forholdsvis sikker måde, der gør, at man faktisk, de faktisk har et CV med sig, og det tænker man bare ikke så meget over, fordi hvad er et CV? Er der nogensinde nogen, der når så langt som at kigge på et CV på en kunstner? Nej, man vurderer bare, om det er grimt eller kønt, eller hvad det er, og vil have det hængt derhjemme, og så videre.
Ja.
Men det med at prøve at bruge kunsten på at sige, jamen, det er ikke med henblik på, om jeg skal vurdere, om det skal kunne hænge derhjemme, men med henblik på måske at se, hvad der sker hos mig. Kan jeg være i de følelser, eller den vrede, eller hvad det er, der kan, det kan vægte? Kan jeg få lov til at være i det? Kan jeg lære noget om mig selv, osv.? Der kan kunst bruges rigtig meget. Alt det, som du ikke vil hænge dig hjemme, osv. Og det er så spændende.
Jamen, absolut interessant. Altså, de grimme følelser er også interessante.
Ja, præcis. Og så sidste element er også, vi skal jo huske på, at samtidskunsten i dag, meget af det, der bliver skabt, det har jo også en historisk værdi, som vi også sætter rigtig meget pris på. Vi kender jo alle sammen Leonardo da Vinci og Andy Warhol og så videre, så fortæller noget om deres tid. Og mange af de samtidskunstnere, der er i dag, og den kunst, som der blev lavet, er jo mere til at skabe fortællinger om den tid, vi lever i lige nu, men om 50-100 år og så videre. Så der har kunsten jo også en kæmpe betydning for at se, hvad er det for nogle tendenser, hvad er det for nogle tanker, der har været. Og det er jo ikke altid tanker, der direkte er pæne, vel?
Nej, absolut ikke. Nej, det kan virkelig dele. Altså, også fordi alle har en holdning. Alle har en holdning. Når de ser et eller andet værk, så vil det første, der dukker op, det er, kan jeg lide det, kan jeg ikke lide det.
Yes.
Er det pænt, eller er det ikke pænt? Og det er jo sindssygt subjektivt.
Helt vildt.
Og netop igen, hvad gør det ved mig? Får jeg lyst til at blive ved med at stige, eller får jeg bare lyst til at vende om og kaste op?
Præcis.
For der kan være alle afskygninger af det.
Så meget.
Ja.
Der er jo mange, kunstsamlere. Det vil sige dem, som decideret køber kunst over tid, som samler på ren videokunst, eller
videokunst?
Ja, eller andre typer af kunst, som de primært har i lager, bygninger osv., for det er så stort til, at de kan hænge derhjemme, og sådan forskellige ting og sager. Og det er, fordi de synes, det er centralt at støtte kulturen. Det er, fordi de synes, det er centralt, at det bliver bevaret. og at det er med til at skabe en fortælling om hvad der sker. Og det synes jeg jo også er meget, meget fantastisk, at der findes nogen, der virkelig går op i det på den måde. Ja. Fordi det er jo, hvis ikke vi havde det her private marked, hvor kunsten også, altså vi skal jo tænke på mange af de her værker, der bruger så uendelig mange timer på at lave det, at det, selvom det koster 50.000, og vi synes, det er sindssygt mange penge, men så tror jeg ikke, timelønnen er specielt god, hvis jeg skal være helt
ærlig. Nej, det tror jeg så
heller. Så det er også det, vi og det er bare så svært at vurdere og vide noget omkring. Ja. Ikke? Men det vigtige, at private marked er der til, at vi kan støtte kulturen og give mulighederne for, at kunstnerne kan arbejde fuldtid med det, de gør. Ikke?
Jo, altså når du investerer i aktier, de kan gå op og ned på den her måde. Hvis det er en kunstner, hvor du siger, jeg tror på den her person her, og at man har lige ramt rigtigt der, så er der jo ikke så meget nedgang. Altså hvis først vedkommende bliver sådan hypet, og der bliver mangel på værker fra den her person, så stiger prisen jo støt.
Ja, altså kunst er helt klart en asset, som anses som en del af en investeringsportfolio ofte for rigtig mange. Og jeg vil sige, det er rigtig svært, og rigtig mange kunstnere holder ikke værdien over tid. Men der er også en del, der gør. Især nogle af dem, der allerede er etableret. Der kan man lave noget, der er forholdsvis sikre investeringer, som man også kan håbe at have hængende derhjemme, og så håbe på, at de også stiger over tid. Og man ser nogle gange også de vilde investerings, kan man sige, cases, hvor der er købt tidligt, og så snakker vi altså millioner, der bliver afsat for senere. Ikke?
Jo. Men hvordan foregår det så inde på platformen? Du siger, at det er jo primært gallerierne, I arbejder sammen med. Men så kan jeg jo gå ind og kigge, og så kan det være, at jeg bliver forelsket i et eller andet billede. Jeg har 3D-tjekket, at det passer hjemme på væggen og sådan noget. Og det er et eller andet galleri i et eller andet sted i verden. Det er jo i London.
Mm.
Hvordan kommer det så til at foregå sådan helt fysisk? Jeg skal have det hjem.
Ja.
Der er noget forsikring, der er nogle penge, der skal overføres, der er noget et eller andet. Det er her, du kommer ind i billedet.
Yes, det er der, vi som platform kommer ind i billedet. Du har ret i, men når man går ind på artland.com, så kommer man ind og kan hurtigt finde markedspladsen, hvor der er en del værker til salg, og der kan du filtrere, som du ville kunne på andre e-commerce sider, kan man sige. Og når du har fundet et værk, der du er interesseret i, så kan du enten vælge at kontakte galleriet for at tage en dialog. Nogle gange kan det være rigtig rart, at man får lidt mere information omkring værket, hvis man mangler det. Får nogle ekstra billeder, eller hvad det kan være. Ellers så kan du vælge at købe det nye med det samme, med dit kort, eller sådan med en bankoverførsel. Og så hjælper vi med at sikre os, at handlen går godt igennem. Det vil sige, at der er noget med, at pengene holdes indtil handlen er godkendt. Du er mod til værket. Vi kan også hjælpe med forsendelse nu her. Det har faktisk været et stort problem i kunstmarkedet. Det er så specielle varer, at det med forsendelse kan være rigtig svært og automatisk beregne osv. Og det har vi også fået på platformen nu her, således at sådan som det også spiller, som det skal. Og i forbindelse med forsikringen, så når du booker noget shipping gennem sådan en platform som os, jamen, så vil der også være forsikring i forbindelse med den del af det. Så det er sådan meget lige til på den måde. Vi har så stadigvæk med en marked at gøre, som er en lille smule konservativt, og som er lidt bagud på det område. Det vil sige, at vi har rigtig mange af vores kunder og gallerier, som stadig ikke lige nu faktisk viser alle priserne. Og som ikke som selv ønsker ikke ønsker, at der skal kunne betales med det samme, men at man skal have en dialog og lige kende hinanden og så videre. Og det er jo sådan noget, vi også kæmper en lille smule med, fordi som forbruger, så vil du se priserne med det samme, og du vil kunne købe det med det samme og så videre. Men det er ikke altid, vi kan få det til at lykkes på de her gallerier, vi arbejder med.
Hvorfor ser jeg sådan en fransk mand for mig, der siger, I want the dog that you feel. Ej, du bliver nærmest italiener. Men forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår, hvad jeg mener. Det ser du for dig, fordi det faktisk også er lidt rigtigt. Ikke? Så
ja. Skal lige være sikker på, at du skal have min kunst.
Præcis, og det er en del af den branche.
Ja.
Og det er helt klart noget, som vi jo ønsker at gøre op med. For os handler det om adgang, transparens og om demokratisering. Og for at skabe og formidle, at kunst er for alle. Og det her ikke handler om økonomi eller klasse eller noget som helst i den du er overhovedet tværtimod. Men der er selvfølgelig, det er en branche, som er konservativ, som ikke har. Altså for 5 år siden, da vi startede, havde de færreste nærmest en hjemmeside, og i så fald så var den blevet bygget en gang i 90'erne, og aldrig rørt igen-agtigt, og så videre. Der er virkelig sket noget det sidste år, der kommer til at ske. For da vi startede, der var det 30% af gallerierne, der ønskede at putte priser på, nu er det 75% og så videre. Så der sker noget, vi rykker noget, og vi kan også vise med data, at vi skaber flere salg, hvis de er med til at skabe noget gennemsigtighed. Fordi det er jo det, vi som forbrugere, vi gider simpelthen ikke at bruge tiden på at skrive frem til hvad og så videre. Det skal simpelthen være nemt og tilgængeligt, og det kommer.
Ja, Og det er jo også, altså jeg synes jo, det er sådan super irriterende, hvis jeg kigger på noget, fordi det kunne være, det var interessant for mig, hvis det kostede 10.000, hvis det koster 1 million, så er det bare ikke interessant. Så er det en grund til at spilde din tid for at skrive til dig, og så skal du til at prøve at sælge et eller andet, som jeg alligevel aldrig får råd til.
Og det er det. Og de fleste, de tænker altså, okay, det er nok tættere på 1 million i de 10.000, ja. Og derfor springer de derover, ikke? De
jo, og det kunne være, det kostede 9.900, man kan ikke vide det.
Man ved
nej,
ikke.
Nej, lige præcis. Sådan er det også i smykkeforretninger. Så gemmer de også priserne. Ja. Stop jer selv. Jamen, altså, jeg vil gerne kigge på, hvad det er.
Ja, altså jeg tror, det er jo en eller anden form for idé om, at de har et større mulighed for at sælge, hvis de kan skabe en dialog om det. Men langt det mest, især online, når vi snakker online behavior og sådan noget, så er det helt omvendt.
Ja, fordi folk når at gå, fordi de siger, så er jeg ikke interesseret. Hvis ikke jeg kan få klare svar, så gider jeg ikke at være med.
Det er det. Ja. Og tiden er et større issue, end man lige går og tror.
Ja. Hvad har været det sværeste på den her rejse?
Ja, jamen, det er jo et super godt spørgsmål. Man er så meget i det, og der er så mange udfordringer i forbindelse med at bygge virksomheder op og gå igennem forskellige faser osv. Jeg tror, den største udfordring er at passe på sig selv. Det sjove er, at når man stifter noget, så er det jo som at få et lille barn.
Ja.
Og man dedikerer rigtig meget energi og tid. Og man går gennem ild og vand for at få tingene til at lykkes, fordi at det kræver, man har ikke de ressourcer, der egentlig skal til for at opnå det, man skal. Så man skal hele tiden, man føler hele tiden, at man er et skridt bagud, og så videre, så videre. Man skal nå en masse mål for at tage skridtet videre. Og der kan det være svært at passe på sig selv, fordi man bliver så presset, og man bygger et team op og har en organisation, og man stadig sidder som direktør. Nogle gange, så er der også mange, der kender at sige, at jeg skal ikke sidde i en ledelsesrolle, jeg skal være ud og være specialist, og så skal jeg ansætte mig til noget andet, hvilket kan være rigtig fin erkendelse og super godt at gøre. Men hvis man stadig sidder i spidsen, så er det så sindssygt vigtigt, at man passer på sig selv, så man har overskud til selvfølgelig at lede, for ledelse er en stor ting, og når du starter noget op, og er meget, meget af dig selv, eller få personer, du starter det med, jamen så leder du ikke til at starte med, men det kommer lige pludselig. Du har ikke lært det fra nogen steder af, så det skal du også lave undervejs og så videre, men du er stadig vant til at eksekvere så meget, at du ikke får tid til at lede sig, og lede sig kræver tid. Og hvis ikke du passer selv på dig selv, jamen, så har du på ingen måde overskud til at se andre, se dine medarbejdere, til at overholde, kan man sige, forblik over, hvor er retningen, hvad er strategien, hvor er det, vi skal rette til og så videre. Hvis du hele tiden er nede, og som jeg vil sige, tager opvasken hver eneste dag, jamen, så bliver du træt, du kører lidt ud, og du mister altså overskud til at være der, de steder, du egentlig skal være der.
Ja.
Så jeg tror, det har været den største udfordring, det er, at min bror og jeg skulle passe på os selv, så vi havde overskud til ligesom at lede virksomheden i rigtig retning.
Hvordan har I så fundet ud af det? Hvordan nåede I at komme ud over kanten, inden I fik stoppet op, eller nåede I at sådan snakke om undervejs, nu jeg skulle være brændt lidt ud?
Jamen altså, man kan sige, min bror er faktisk enormt dygtig til at være i pressesituationer, og så koble af, når han kobler af, og være i det. Han er elite, tidligere elite sportsudøver, som vi også snakket lidt om tidligere, du også selv har været jo, og der er jo en masse mentale kvaliteter, man tager med sig, ikke?
Jo.
Så han har faktisk været rigtig dygtig til det, synes jeg. Lidt dygtigere, end jeg har været. Men selvfølgelig har det været på skiftet periode. Men vi kender jo hinanden godt, og har prøvet at minde hinanden selvfølgelig om i de perioder, hvor vi kunne se, jamen, nu er vi lidt presset, skal vi lige trække vejret? Hvad er det, vi lige skal justere på? Kan vi lige trække os op i helikopteren igen? Mm. Og sikre os, at vi er på rette vej? Kan vi forsikre os? Har vi styr på, at vi ikke sidder for meget med opvasken og eksekverer for meget selv på de områder, som vi ikke burde eksekvere på? Og så videre. Så der har vi været dygtige til at kunne se på hinanden og sige, okay, vi ser trætte ud lige nu. Skal vi lige tage en dag, hvor vi lige tager en kop kaffe og finde ud af, hvad der skal ske? Og så videre. Så man kan sige, at den sparring har været vigtig. Det er også derfor, jeg tror ikke... man skal aldrig sige, sætte for mange kasser på noget, men jeg tror, det er centralt i hvert fald at have en, man starter sådan noget op sammen med, som har lige ansvar som dig, som du kan spare med, som kan se dig, fordi det er så sindssygt vigtigt, at der er de muligheder. Ikke? Så det har været vigtigt. Og så har vi arbejdet også med ledelse, helt konkret. Vi har arbejdet med værdier, vi har arbejdet med ledelse, vi har arbejdet med, at mennesket kommer først, hvilket har betydet, at for os har det ikke... Det har ikke handlet om, at de skulle arbejde mest muligt, fordi vi har en virksomhed, de får en løn for osv. Det har handlet om, at de skulle have et godt liv. Det handler simpelthen om at få en balance, der gør, at der kan være plads til det hele. Der er frihed, der er ansvar, der er fleksibilitet, og der er mulighed for at være menneske i det undervejs. Og det har været rigtig fint at få defineret nogle værdier at bygge på baggrund af det.
Ja, og hvor mange mennesker er I nu?
Vi er 30 mand.
30 mand?
Ja.
Det er også meget.
Ja, det, man kan sige, det er i hvert fald på vores stadie nu, er det fantastisk, at vi nåede dertil, og det er jo, det er jo en rejse, det der med, at det, som sagt, vi går fra at være 2 til 30, der sker noget undervejs, og der er det vigtigt at finde ud af, hvordan man får sig selv med at udvikle sig selv. Personlig udvikling i forbindelse med, at det er lige så vigtigt, fordi ellers så kan man simpelthen ikke tage den rejse og bygge teamet op på den måde.
Nej, der skal dele ned mig også noget igennem for at kunne aflønne så mange mennesker og stadigvæk også skabe noget profit.
Ja, men man kan sige, at vi tjener penge i dag.
Ja.
Vi kan fortælle til vores, vi har en rigtig fin forretningsmodel, som kører rigtig godt, som vækster rigtig fint, men vi leverer stadig et burn hver måned.
Ja.
Så det vil sige, det er derfor, vi stadig har rejst nogle penge, der gør, at vi har en runway på et vis antal i en vis periode. Og det kalkulerer vi hele tiden med, og så budgeterer vi. Og jeg regner med, at vi om et par år vil være, enten siger, at vi skal have fuld fart på en anden, endnu mere, og tage en større investering ind, eller vi måske break even på det tidspunkt. Og det er jo også derfor, man finder investorer, der er med på, at det er en del af rejsen.
Ja.
Det er for at bygge en produkt, så graver man et hul, og det fylder vi stille og roligt op, og på et tidspunkt, så ser kurven altså noget helt anderledes ud, når vi så kommer op over den anden side.
Ja.
Så det er en del af gamet.
Ja. Ligger I, altså, hvor har I kontor henne?
Vi ligger mellem Nordhavn og Østerport.
Nå, okay.
Ja.
Ja.
Vi ligger faktisk ved siden af noget Mærsk og noget KPMG og en masse corporates derude på Dampfærvej.
Det ser fancy ud. Ja.
Præcis. Så det passer os. Det er fint, det er nemt at komme til, og dejlige lokaler, vi har der. Så
ja. Skal I have kontor andre steder i verden?
Det har vi. Vi har et kontor i New York lige nu. Og så har vi har faktisk en del ansat i udlandet ud af de 30, som arbejder i salgspersoner rundt omkring i forskellige byer. Og lige nu er det kun i New York, hvor vi officielt sådan har et sted for dem, og ellers så arbejder de. Især her i coronatiden har det været hjemme fra deres hjemmekontor og så videre, ikke? Men ja, altså det kommer vi til at have. Jeg tror, vi kommer til at have de større centrale, kan man sige, kunstmonopoler rundt omkring i verden.
Det er altså lidt blæret.
Det er sjovt.
Synes du ikke det?
Jo, det er fedt.
Helt ærligt.
Jo.
Jeg ved godt, det er uddannet at sige, men det er det da.
Jamen, det er fedt.
Hvad har så været, nu har det været det sværeste, hvad har været det fedeste på denne her tur?
Jamen, det er også et godt spørgsmål. Det fedeste er jo, at man oplever sig selv og sine kan man sige, medarbejdere og sit team overkomme kæmpe udfordringer. Udfordringer, ja. Som når man står og kigger på dem, så er de simpelthen så store, at man tænker, det kan ikke lade sig gøre.
Ja.
Når vi så bider det ned og bliver dygtige til at fokusere på processen, så kommer man over dem. Så det er måske ikke så konkret, men jeg tror virkelig, at det med at opleve de små sejre, der ligger i forbindelse med det, er faktisk det fedeste, for der er rigtig mange af dem.
Mm.
Det er jo en hverdag, når man arbejder en startup som vores, hvor der er en masse uforudsete ting stadigvæk, hvor der er en masse udfordringer, vi stadig skal løse. Og det motiverer og skaber en masse gode oplevelser, så det er fantastisk.
Ja. Så hvor er I henne om 5 år?
Jamen om 5 år, der er vi verdens største online markedsplads for køb og salg af kunst.
Ja.
Og det vil sige, at for dem, som i hvert fald er interesseret i at købe kunst, så kender de os, eller også så finder de os, fordi de søger på en kunst, der de er interesseret i, og så dukker vi op.
Ja.
Så man kan sige, der er vi. Og det medfører også, og det er jo, man kan sige, en af vores helt store visioner, det er at sænke barriererne for folk til at kunne træde ind på kunstmarkedet.
Ja.
Så vi er også et sted, hvor vi har fået skabt en større sådan metadiskussion, eller en ændring, hvor vi ikke snakker om kunst som æstetik som sådan, men kunst som idé, en vigtig del af vores kultur på en anden måde, som flere kan man sige, ikke kende til. Så det ikke altid handler om så meget om fordomme, når kunst er dyrt, og kunst er svært tilgængeligt, og at det er skørt, men at det er centralt, det er vigtigt, og det skaber farve og liv i vores hverdag.
Er det ikke svært, når man arbejder så meget med det, ikke selv at have et galleri, hvor man lige kan hårdere noget af alt det der fede kunst?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jeg tror, det synes jeg i hvert fald ikke. Man har ikke tid til det, ganske enkelt.
Alligevel.
Så man vil ikke kunne overskue og skulle prøve at finde tid til at skulle gøre noget. Og man er meget fokuseret på mål, det ved du også. I forbindelse med, når man er så fokuseret på et mål, jamen så er det faktisk nemt nok at kaste det andet lidt til side, selvom det kunne være sjovt nok.
Er det her, du skal lave fremadrettet? Og så må idrætten bare sejle.
Jamen altså, vi må se. Jeg virkelig ikke står... jeg gør en dyd ud af at prøve ikke at tænke for langt fremad, andet end selvfølgelig, virksomheden skal have en strategi, og vi skal vide, hvad der sker med over to og så videre, og vision og mission. Men ellers så handler det ellers om at være så meget nuet som overhovedet muligt.
Ja.
Jeg tror livet bringer det, det skal bringe, på det tidspunkt, det skal bringe det på. Og derfor er det sindssygt vigtigt, at man ikke tænker slag fra, at jeg har ingen anelse, og jeg vil heller ikke have nogen anelse. Jeg ved, hvad vi skal eksekvere på de næste par uger, og ved, hvor virksomheden skal ind det næste par år, og det er det.
Ja.
Ja.
Det har været sådan en fornøjelse at tale med dig. Vi ønsker jer rigtig meget held og lykke på vejen.
Tak.
Tusind tak, til du kom.
Tak, fordi du må være.
Det var altså historien om Artland, fortalt af Mathis Kurt. Jeg har ikke meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.